Falame un pouquiño do lugar onde vives, da parroquia onde vives.
Bueno, pois a parroquia préstase moi ben para este cultivo. Xa hai xente que xa se dedica a isto, pois xa fai un montón de anos. Non sei dicir cantos, pero eu levo aquí 31 e xa había xente que se dedicaba a isto. Eu non, eu hai como 7 ou 8.
E a xente daqui que... A que dedica a súa vida? A agricultura, maior?
A agricultura, pero como é todo ganado, está tan mal, agora a maioría é todo... As mulleres somos as que nos dedicamos a isto.